Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Matondo mingi sabna ndinga ngemeka tona kupesa beto mpena nkufa bantongo yai. Beta tubila masulu ya bambuta kimvuka MSF. Mevwana ya utiba panzi sangu awana mbanza Kinshasa. Sabna mvita kena kuluta nandama ST antoto na beto Kongo Kinshasa. Sangu ankaka bubi yae ya kili yae ya banketo mbanza Bukavu. Ya mezwa nzo na vau ya makuta kanu. Ya kile kake diambwa kena kupesa vau kese mingi. Mpina kizunga Tanganyika bamba kuya pona makasabu na kumina Kalemi baondeke na kusala mpasi ya kuluta bamezibula inu ananda mambula Matadi na bisika nyoso bekelebe katula vema kutu sabu na kuzabanda na ya na bisika nyoso beke na kulanda bantongo na bete metuba matondo mingi konsumusi ya Afrika beke na kulanda yao kena ntuala kinzunzulu. Beto kena kukumisa banketo avwana pe bana banketo na nza mvimba. Mpe beto kena kusepela na mbuma ya bangolo abao kena kusala. Sabu na metadera mingi lususuanu na kati na bao ya avwana pe babakala. Ndinga na muvebe kena kumona yao kasi ya kalaka ya oni. Sabu na kilumbu yai ya nza kena kupesaka lukumu na banketo na nzila ya bantua na bao. Na kutuba mbuta Antonio Guterres banketo avwana pe bana banketo. Mesa laka bangolo mingi, sabna kukatula bangindo mingi yambi ya vondaka na yae metadela mingi, luzingu na bao, kasi atoko mutindu yae, mfumu yae ya onu, kena kumona ba mambo mingi ya nkaka, kena kulembisa ka banketo, sabna zola na bao yae, mpama vena bisika mingi, ba kena kuzitisa katafio tive banketo. Ya kileka luzingu ba mama na kizunga chupo, ya kileveti lususuanu ya ngolo, tina yai metadela ba mama nyoso antoto na beto Kongo Kinshasa atako timonto bolo kena kukotaka na metadela mingi bantiku samu na kutumisa luzingu na bao. Kasi ba mama kena kuzinga kaka na buntuka miangolo mutino meza bisa ba mama nkaka ya kile bantodisi ya bimvuka kena kulandilaka bantu na bao. Kuna na kizunga chopo baza bisaka nyoso yai bememona yao ya fonaka mazono na bantinga ya radio na bena ngemba radio Kapi na diba kwa kileka ya nkinzi na bawu yai ya kilumba nana ya ngonda yai ya tatu. Na nima njetu la kisalu ya yandi salaka na mbanza Goma ya kembuta Emmanuel Lampared ntumwa kimvuka MSF sola katiba panzi sangu awa na mbanza Kinshasa na inu anandi ya kemvita kena kuluta na ndama esete ya ntoto na beto Kongo Kinshasa wapi na kutuba nandi batu meti na kababola na bao, wapi kimvuka nandi ya ya MSF pesa kalusadusu, na bayina ya mekumaka na mbanza Goma, pina kutuba kaka nandi, batu yina baondeke na kukonda maza, kisika bunkete sabu na kuzinga na bao, mpebake na kukonda kima kutula na ino. Ndambwa ST wapi batu mingi ya kileka kena kutina mvita yina, na kata makesa ntoto na beto Kongo Kinshasa wana pibi mpumbula M23, na teritori ya Ruchuru baondeke na kulanda na kukuma na kani ya bayonga ya kena teritori ya Lubero luzingu na bao ya kila mpasi ya kuluta ntangwa Maxel Papi Mukeba tuka mbanza Beni nange na napurish mambu.
Bantumeti na vita yai baina mingi na kati na bao kele bana ba kento pe ba kento bivumu mekuiza tina na Karima Somikivu Bwalanda Kibingu pe Kibirizi yake na ba lokalite ya teritwali ya Ruchuru ya indeke na kubuluka bamvita katuka bilumbu iya na kati ya makesa ya FRDC pe bambeni ya M23. Mingi na kati ya bantu ya imetambula na ba kilometa ya inda, mpeme zengisa parki ya insi ya Virunga, ntete ba kuiza kuma na Kanyabayonga. Kuna, ba uke na kuzinga na mutindo ya mpasi. Lokola kuna na Kanyabayonga ba ukela tana kifulu mosi ve samu na kuyamba bantu ya imeti na mvita, ya kele na mingi ina kena kulekila na bazandu. Bantu adisi ya ndambu ya ikele na wonga ya kubeba kibeni ya ntingulu ya bantu ya imeti na mvita na Kanyabayonga, sika ba vondaka deja na nomba ya mafunda kumi.
Bubu yae ya kele kilumbu ya iya ya kundwa na ina kina kulandakana na kati ya makesa nti na beto avwana pibi mpumbulu ina ya M23 mingi na mwanto tabwito na bayina kena kuzabave kena tegitok ya Ruchuru mpina bantangu mingi ya betkena yao bimpumbulu kina kulandakaka na kupusana mpe mebakaka imeni babuwa la bonso kikuku todia katibigizi na mutinda bemembo na yao kutita ngolo meku makuna wapi batu mingi metina. Jambu ambuta luyalo ya nchi ya Belgique kena kutalaka ngwakana tiba nchi ya nzenza kena kubokota mingi ambuta ajalabib ya kili sabu na mpasi ya nkangu kena kumona na munjonga ya nyanzale sabu na yao ya nimelomba na bimpumbulo ya M23 na kubika na kunwana mpena nchi ya Rwanda na kubika kupesa bimpumbulo ina ya M23 maboko mpena makisa nchi ya Rwanda fete kukatuka ntoto na bitu kongo Kinshasa. Mutina yao, mesona mananzila ya internet ya kileka mbuta ya meka tuka na kubasisa. Betu kwenye ntangu ya na kivu ya nti wapi ngemba mevu tuka na nyawaranga ya kina groupman ya bijombo mingi na miongo ya teritori ya Ujira na nima kunuwa na salamaka na kata ya kimvuka musi ya bimpumbulu mpiki ntodi ya makisa nti na betu kungo Kinshasa ya vwana pia nti ya Burundi bumvwanzi ya vidisaka mio ya batu tatu pelwa disaka batu minga nkaka bambuta makesa kuna baki na kufuna bimpumbulu ya Tijuaneo mpi bimpumbulu ya kila kupesaka bao maboko atako mutindi yai bambute fakdese baku kaka bao na ngolo nyonso. Betu bikala kaka kuna na kivuanti wapi bizapsaka yao bankento mbanza buka vumezwa kisika na bao ya kusala makuta kanonzo ya metungama na dibanza kimvuka na zina gize, na ntadisa kileka mbongo nchi ya Swiss pesaka, mpena nzila dinaka pas, mukemba lutaka, na kitatu, na nyoso Marie-France Mungindu, inki diaka kuyika na ntangu yae, ya nkuna beto Rachel Chesembangu.
Nzo yae kile na komini ya Ibanda, ya ukile kisika bankento takutanaka samu na bisalu na bau. Ya utayamba kitezo ya bantu nkama tatu. Na kisika yae, bankento tabanda kusolula mambu ya metala banswa na bau, bonso metuba mama Jacqueline Ngengele, kalaka ya kizunga samu na mambu ya metadila bankento mpeba bakala. Ya mezabisa ti, lupangu yae sumbamaka na mvula mafunda zole na kumi, ntangu bankento tambulaka. Mama Therese Mema, direktrisi ya Centre Olame ya Bukavu, meikati bankento tamona dia kampasi vena kukutana samu ba umezu wa kisika ya kusolula mfumu ya kizunga ya mepesa nzo yae na maboko ya bankento melomba na bau na kubatila ya umbote.
Betu vutuka diaka awanabwala kimfumu Kinshasa samu na kuzabisa tike mazono ya nzo abisala kompani Plastico do Sol ya kimvuka Kongo Futur ya kena 12e rue ya limete industriel yoka makatia atako tia kileka mutu mosi veba kakalufwa, kasibima mingi ya mfunu ya undeme beba, tia ya landakanaka tina suka tia ya pela kampe tina banzo ankaka kina munjonga, na kutuba bankundi na beto Babel Mpongo Masimango, ya vwana pe Greta Luzolo ya kumaka kuna. Na kizunga Tanganyika ntangu ya kila mpasi ya Bambaku, ya kumina Kalemike na kumona savu na kusala, ba monisaka kubokota na bau yai, ya vwana kamazona ntangu ya kundimama ya kiyeka na bau ya undesa la maka na mutindu yai ba meloma na mbula matadi na kupesa bau maluwa kwa kileka samu na bau kusala na mutindu ya mefona na ntangu yai Marie-France Mungindu ngeso lakati pole munanga ya kentumwa na betukuna na mbonza Kalemi.
Bambuta yanzo ya kisalu ya mwantangu ya bantuadisi ya Bambaku ya komini ya Kalemi mpe bankaka ya kisala kisalu nanzo mosi ya fiuti ya kile na kati ya komini. Bantu sambadike kabula bamesa zole. Bambaku misa bisati ba ukinua na samu na kusumba bima ya kisalu. Eli ilunga jobelwa ntuadisi yanzo ya mwantangu ya Bambaku kelomba na mfumu ya kizunga na kusadisa bau samu na bosa la kisalu mbote. Kile la kilumbu ya makumi zole na sambadi ya ngonda ya ya tatu botapona bantuadisi disi ya kileka ya tatodisa Bambaku.
Diaka na kivu wazulu samu na komanita bantongu na beti ya na ndinga kikungu na nyuso bakele makumi tatu wa vwandaka na buloko nene ya mbanza goma ya kileka mebasika na lukano mbuto luyalo wakena kutalaka mama songa mukimba lutaka na ntola bambuta sende yash ya vwana pia munisko mingi na nzona yao ya kena kutalaka mama songa diaka ngeni na napulikish mambu sabu nantangu ya yankuni na beto Gabriel Wamini.
Na kiesi na ilungi, mpe bamefu wata kaka bilele na bau ya boloko, bameso na bau nyoso vwandaka kaka kutala dilektele ya boloko yai, ina vwandaka tanga luzaisu ya arete ministeriali ya kubikidi la bantu yai. na diluwa kuyayi kaka. Bantu yayi vondaka na boloko katuka bamvula iya, nungaka ve kulunda kiese na bau na manima ya kuvuanda na nganda ya boloko. Bau mepe sansilu ya kukubwa diaka veda bankadulu ya imbi. Serge Kiero kuzaka zabisa eti, bao kuzaka bikidila bankangami makumi tatu, na kati na bao bakento zole, kisalu yai ya kubikidila bankangami ya nkaka konsomvula, kesa disaka, na kukulula nomba ya bankangami na kati ya baboloko ya insi, kuzaka zabisa, direktele ya boloko ya munzenze, ina kele bubu na bankangami ya nomba kuluta mafunda tatu.
Matondo mingi na bisika nyusu, ya beme katona kulanda bantangu na beto ya nandinga kikongo, na lusadusu ya Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa ya vwana pepo Lidok Basunga ya beto konso musiara Afrika meka tona kumanisa yao na lusadusu ya Jidbilandang Kumar ya vwana pena disungolo ya pele kipela mundo.